Λοιπόν, διαβάζοντας την έκθεση του ΙΟΔΕ μεσοβδόμαδα, αντιλαμβάνομαι ότι τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, αυτό που έχουμε εξασφαλίσει είναι, να το πω όσο πιο άκομψα γίνεται, να σερνόμαστε. Δηλαδή, μια ανάπτυξη που στο όριο θα φτάνει το 2% και μια ανάπτυξη που, όντας μια οικονομία πάρα πολύ χαμηλή, ενώ με αρχικό βήμα ή αρχική θέση πολύ χαμηλή, σημαίνει ότι ενδεχομένως 2-3 μεγάλες επενδύσεις από το εξωτερικό να έδιναν πραγματικά όθηση σε αυτό που λέμε διεύρυνση του ΑΕΠ, στο να αυξήσουμε την πίτα. Και επειδή σίγουρα καλύτερα από εμάς τα ξέρουν οι ειδικοί, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής ΣΥΝΑΣΟΕ, ο κ. Νίκος Βέτας, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
Επίσης, πώς είστε?
Είμαστε καλά, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε και λίγο καλύτερα εάν οι προβλέψεις ήταν λίγο πιο αισιόδοξες. Και το ρωτάω τώρα, αυτό το 2% ή 2,1 πρόβλεψης ανάπτυξης πρώτον μας κάνει και δεύτερον θα μπορούσαμε να το μεγαλώσουμε?
Ναι, υπάρχει ακόμη περιθώριο μέσα στο έτος ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Και ειδικότερα ανάλογα με το πώς φαίνεται ότι θα κλείσει το πρόγραμμα και θα δρομολογηθούν τα πράγματα για μετά το πρόγραμμα, υπάρχει κάποιο περιθώριο αυτό να ανέβει. Εμείς μιλάμε με βάση τα σημερινά δεδομένα, αλλά φυσικά ελπίζουμε ότι θα είναι περισσότερο. Τώρα, να αρχίσουμε με τα καλά νέα, μια που είναι και Κυριακή. Τα καλά νέα είναι ότι η συνολική μεγέθυνση της οικονομίας φέτος, το 2018, φαίνεται ότι θα είναι λίγο περισσότερο από ό,τι ήταν πέρσι. Έτσι, πέρσι ήταν γύρω στο 1,3-1,4. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι επιμέρους δείχτες της οικονομίας που πηγαίνουν καλά. Φαίνεται δηλαδή ότι η οικονομία μας έχει κάποιον σφιγμό ακόμη. Αυτό μπορεί να το δει κανείς και σε μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις, ακόμη και σε μεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις, μπορεί να το δει κανείς στον τουρισμό, μπορεί κανείς να δει κάποια πρώτα σημάδια ακόμη και στις οικοδομικές άδειες που σιγά σιγά τσιμπάνε λίγο προς τα πάνω, διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά είναι τα καλά νέα. Ποια είναι τα κακά νέα? Τα κακά νέα είναι ότι πάλι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση χαμηλών προσδοκιών και πολλοί από τους συμπολίτες μας, ίσως και πολλές επιχειρήσεις, νομίζουν ότι αυτό είναι το πεπρωμένο μας, ότι θα είμαστε πάντα ο παρίας της Ευρωζώνης, συνέχεια να ζητάμε έτσι, για περισσότερες διευκολύνσεις και ότι δεν μπορούμε να τρέξουμε περισσότερο. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό σχετίζεται και με το προηγούμενο που σας έλεγα. Υπάρχουν ενδείξεις στην οικονομία που μπορούν να πάνε καλύτερα, να απελευθερωθούν. Και ο χρόνος είναι λίγος από εδώ και πέρα.
Όταν λέμε ότι ο χρόνος είναι λίγος, τι εννοούμε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ζητηματάκια που θα πρέπει να μας ανησυχούν. Το ένα είναι ότι ενώ εμείς κάνουμε κάποια βήματα προς τα μπρος, η υπόλοιπη Ευρωζώνη πηγαίνει πιο γρήγορα. Συνολικά, αν εμείς τρέξουμε με περίπου 2% φέτος, αυτοί θα τρέξουν με περίπου 2,5%. Άρα η απόκληση μεγαλώνει, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το απολύτως αντίθετο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι πώς θα εξελιχθούν τα 1-2 χρόνια μετά το τέλος του προγράμματος. Το πρόγραμμα τελειώνει το καλοκαίρι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Τα επόμενα λίγα χρόνια θα είναι κρίσιμα. Είναι συνδυασμός παραγόντων. Το ένα είναι ότι είχαμε υψηλούς ρυθμούς στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία. Αυτοί μας βοηθούσαν ως τώρα, αλλά δεν ξέρει κανείς πώς θα γυρίσουν τα πράγματα σε μερικούς μήνες ή σε 1-2 χρόνια. Άρα μια κρίση εισαγόμενη δεν είναι δυνατόν να μας βρει πάλι ευάλωτους. Το δεύτερο ζήτημα είναι εάν και κατά πόσο, άσχετα με τους ξένους, εμείς έχουμε πατήσει γερά στα πόδια μας. Δεν είναι όλες οι οικονομίες οι ίδιες. Υπάρχουν οικονομίες εσωστρεφείς και εξωστρεφείς. Υπάρχουν οικονομίες κρατικοδίαιτες και μη. Υπάρχουν οικονομίες που καινοτομούν και όχι. Η ελληνική οικονομία έχει κάνει κάποια βηματάκια τα τελευταία χρόνια. Δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Όμως ακόμη δεν είναι σίγουρα μια εξωστρεφής μη κρατικοδίαιτη οικονομία. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι ότι είναι η πολιτική διαχείριση όλου αυτού. Δεν νομίζω ότι ουσιαστικά θα δούμε μια πραγματικά άσπρη μέρα στην οικονομία, εκτός εάν οι κεντρικές πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε αυτό το αφήγημα. ότι όταν λέμε επιστροφή στην κανονικότητα, δεν εννοούμε επιστροφή στην κανονικότητα πριν την έναρξη της κρίσης. Αυτή ήταν η κανονικότητα που μας έφερε στην κρίση. Και πια αυτό το έχουν πάρει χαμπάρι οι πάντες, επενδυτές, εταίροι, όλοι, δανειστές. Χρειαζόμαστε μια άλλη κανονικότητα, μια κανονικότητα όπως μικρών, ανοιχτών ευρωπαϊκών οικονομιών. Να μην αρχίσω πάλι να παραθέτω τις Δανίες και τις Ολλανδίες, αλλά να πω για την Φιλανδία, να πω για την Πορτογαλία. Άρα αυτό είναι το τρίπτυχο, που βασικά είναι ότι ανησυχώ μήπως δεν έχουμε την σταθερή στόχευση βγαίνοντας από το τρίτο μνημόνιο, και ανησυχώ μήπως μας έρθει και μια εισαγόμενη κρίση.
Για το δεύτερο, φαντάζομαι ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προετοιμασία και δεν είναι στο χέρι μας. Για μια εισαγόμενη κρίση δεν είναι απολύτως στο χέρι μας. Για το πρώτο όμως, στο να συμφωνήσουμε στο τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, νομίζω ότι είναι εμπολύ στο χέρι μας, και ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα επιτήρησης αμέσως μετά. Είναι εμπολύ τέλος πάντων στο χέρι μας και στο να πάμε να το συζητήσουμε με τους εταίρους. Και το ερώτημα που έχω να κάνω είναι, θεωρητικώς είμαστε σε τόσο χαμηλή βάση, δηλαδή ξεκινάμε μετά από μεγάλη η μείωση του ΑΕΠ, κάποια μεγάλη επένδυση από το εξωτερικό μπορεί να σηματοδοτήσει και την εμπιστοσύνη επενδυτών στην Ελλάδα, των Ελλήνων που έχουν να επενδύσουν ακόμα. Αυτό πόσο χρόνο χρειάζεται και τι προϋποθέσεις χρειάζεται?
Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Η ελληνική οικονομία αφενός είναι μια ελαφριά οικονομία που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα, και αφετέρου είναι μια οικονομία που, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ξεκινάει από πολύ χαμηλή βάση. 3-4 μεγάλες επενδύσεις μαζί με μια σηματοδότηση από την κεντρική πολιτική σκηνή ότι κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν αλλάξει πλέον και δεν θα γυρίσουμε στα κακά του παρελθόντος. Αυτό μπορεί να φέρει ένα πολύ σημαντικό αριθμό επενδύσεων ευρύτερα. Επίσης θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις τράπεζες. Όσα βήματα προόδου και να έχουν γίνει τα τελευταία 1-2 χρόνια, οι τράπεζες ακόμη είναι βαθιά πληγωμένες από τουλάχιστον το καλοκαίρι του 2015, από το γεγονός ότι όσο δεν τρέχει οι επενδύσεις και η ανάπτυξη, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα είναι πάντα ένας βραχνάς. Άρα συνολικά, εάν ανέβει η εμπιστοσύνη στην οικονομία μας, μπορούμε να δούμε πραγματικά άλματα για 1-2 χρόνια όσον αφορά την ανάπτυξη και τα εισοδήματα. Ίσως το πιο δύσκολο ερώτημα είναι κατά πόσο αυτό μπορούμε να το δούμε σε βάθος δεκαετίας ή 20ετίας. Αλλά τουλάχιστον να κάνουμε τα πρώτα βήματα. Ανησυχώ και για τη δεκαετία, γιατί έχουμε ένα δημογραφικό το οποίο δεν πηγαίνει καλά, και ο μόνος τρόπος για να κρατήσουμε τα εισοδήματά μας, αν έχουμε ένα πληθυσμό που ηλικιακά γίνεται όλο και μεγαλύτερος, είναι να στραφούμε σε καινοτομία, σε γνώση, το οποίο σημαίνει διαφορετικού είδους πανεπιστήμια, διαφορετικού είδους σχολεία. Αν ψάξουμε να βρούμε καλά παραδείγματα από την τελευταία 20ετία για χώρες που μας μοιάζουν σε διάφορα πράγματα και κατάφεραν και βγήκανε από την κρίση και τώρα είναι πρότυπα.
Φιλανδία.
Μία είναι η Φιλανδία, η οποία ολόκληρο το αναπτυξιακό πρότυπο της Φιλανδίας κατέρευσε όταν ο βασικός τους εμπορικός εταίρος, που ήταν το Σοβιετικό Μπλοκ, εξαφανίστηκε μέσα σε μία εβδομάδα. Η Φιλανδία ανακάλυψε τον εαυτό της από την αρχή και έβαλε την καινοτομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο στο κέντρο, και όλοι ξέρουμε για τα φιλανδικά σχολεία. Το Ισραήλ, το οποίο μεγάλη συζήτηση έτσι πολιτική σε σχέση με την... αλλά βρίσκεται ουσιαστικά σε μία εμπόλεμη κατάσταση με τους γείτονες. Έχει το καλύτερο πρότυπο για διασύνδεση ανάμεσα στην ανώτατη εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις, και τα startups και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η Κορέα, η Νότια Κορέα, πέρασε ένα ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πολύ βαρύτερο και από το δικό μας, αλλά αυτό διήρκησε ουσιαστικά 2-3 χρόνια. Η Κορέα ξαφνικά έχει από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, Έχει επιστήμονες και επιχειρηματίες που κυριαρχούν διεθνώς και έχει επιχειρήσεις όπως η Samsung, η LG, η Daewoo και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πρότυπα, δεν πρέπει να μιζεριάζουμε και να θεωρούμε ότι πάντα θα είμαστε έτσι.
Αναφέρετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το λέω κρατώντας επιφυλάξεις, αλλά όπως το βλέπω την τελευταία διετία τουλάχιστον, που δεν έχει πρόγραμμα ή έχει ένα μη ενεργοποιημένο πρόγραμμα. Έχω την αίσθηση ότι μετά από ακόμα και τις παραδοχές των λαθών του, η λογική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα είναι μάλλον κοντά σε αυτό που συζητούσαμε. Δηλαδή, ναι, θα πρέπει να είναι πιο διατηρήσιμο το χρέος της, άρα παρέμβαση μεγάλη εκεί. Από εκεί και πέρα, ανοίξτε λίγο την αγορά σας και φτιάξτε τα βασικά της δημόσιας διοίκησης. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ξεκάθαρη αυτή η εικόνα από ενδεχομένως και από τους άλλους θεσμούς.
Το είπατε λίγο περιφραστικά. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι να βγει η Ελλάδα από το πρόγραμμα, ακόμη και αν υπάρχουν ερωτήματα για το τι θα κάνει μετά. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε αρκετά λάθη, ιδίως το πρώτο χρόνο των ελληνικών προγραμμάτων, πρώτα 1-2 χρόνια, αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, αυτά τα οποία πρεσβεύει το τελευταίο διάστημα είναι σωστά. Και ουσιαστικά λέει ότι οι μεν εταίροι και δανειστές θα πρέπει να είναι πολύ πιο γενναιόδοροι και θαραλέοι, θα έλεγα, όσον αφορά τη μείωση του χρέους που θα δρομολογήσουν, και από την άλλη η ελληνική οικονομία έτσι όπως είναι έχει χαμηλές προσδοκίες ανάπτυξης, προοπτικές ανάπτυξης. Και να πω και κάτι άλλο, έχουμε δαιμονοποιήσει τις δύο παρεμβάσεις τις οποίες ζητά το Διεθνές Ταμείο για τη μείωση του αφορολόγητου και για τις συντάξεις. Δεν έχει εξειδικευτεί τι ακριβώς θέλει το Ταμείο στο σύνολο του δημοσιονομικού, αλλά εγώ θα θέσω δύο ερωτήματα. Κανείς δεν είπε, νομίζω, τουλάχιστον από την πλευρά των ξένων, ότι η μείωση του φορολόγητου σημαίνει απαραίτητα ότι θα εφαρμοστεί αυτή με τον φορολογικό συντελεστή τον οποίο έχουμε σήμερα. Που ο πρώτος φορολογικός συντελεστής ουσιαστικά είναι ένα πάρα πολύ υψηλό 22%. Αλλά τι κάνουμε? Αφήνουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων να δηλώνουν εισοδήματα κάτω από το φορολόγητο και φορολογούμε υπερβολικά τους υπόλοιπους. Έχουμε μάλιστα μία μελέτη την οποία...
την ερχόμενη Τετάρτη θα τα συζητήσουμε, νομίζω, και στο στούδιο του 1984.
Μπράβο, αυτή η μελέτη η οποία έγινε με τη συνεργασία και με τη στήριξη της διανέωσης, που ποσοτικοποιεί τα πάντα σε σχέση με την φορολογία εισοδήματος. Άρα εκεί το να ανοίξει η φορολογική βάση αλλά να πέσουν οι φορολογικές συντελεστές είναι κάτι στο οποίο το Ταμείο έχει δίκιο. Επίσης, όσον αφορά τις συντάξεις, θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος μπορεί να το δει αυτό με κοινή λογική δεν μπορεί να δεχτεί ότι θα έχουμε συνταξιούχους οι οποίοι ουσιαστικά θα χρηματοδοτούν οι ίδιοι τα εγγόνια τους ή θα έχουμε συντάξεις που θα είναι πολύ υψηλότερες από τους αντίστοιχους μισθούς. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αδικία, διότι οι παλαιοί συνταξιούχοι μέσω της προσωπικής διαφοράς έχουν υψηλότερες συντάξεις από τους νέους συνταξιούχους. Δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει να έχουμε παιδιά και από παιδιά. Είναι σωστό να υπάρξει μια εξισορρόπηση. Προσοχή, δεν μιλάω για περισσότερα δημοσιονομικά μέτρα συνολικά. Η χώρα είναι σε επίπεδο πλεονασμάτων, δεν χρειάζεται περισσότερο δημοσιονομική επιβάρυνση. Το αντίθετο θα έλεγα, χρειάζεται περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Είναι απόλυτα λάθος τα τελευταία χρόνια ότι προτάξαμε τη δημοσιονομική εξισορρόπηση από τα δομικά. Αλλά αντί να λέμε ανοίγουμε τις αγορές και φτιάχνουμε το δημόσιο, μαζεύαμε φόρους και δεν φτιάχναμε το δημόσιο. Τώρα, στο παραπέντε της εξόδου, που δεν θα έχουμε τον κύριο Μοσκοβισή ή την Τρόικα, θεσμούς πόσους λέμε να έρχονται κάθε τόσο, αλλά θα έχουμε αυτούς που πραγματικά θα βάζουν τα χρήματά τους ως ιδιώτες επενδυτές, πρέπει να αφήσουμε το πίσω, γιατί οι προοπτικές υπάρχουν και είναι πολύ ισχυρές εάν κάνουμε τα σωστά 4-5 βήματα.
Μιλήσατε για την έξοδο και να κλείσουμε με αυτό. Πρώτα απ' όλα έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη παραφιλολογία με το τι σημαίνει, τι δεν σημαίνει καθαρή έξοδος. Βλέποντας το το παράδειγμα και πήγα να το διαβάσω χθες για να είμαι σίγουρος ότι έγινε έτσι. Το καθαρή έξοδος ήταν ο όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε όταν η Πορτογαλία ή η Κύπρος, οι πρώτες χώρες έβγαιναν από τα μνημόνια και είχε να κάνει με το αν θα χρησιμοποιήσουν μια επιστολική γραμμή ή όχι. Η βασική διαφορά δεν χρησιμοποίησαν είναι ότι βλέποντας την Πορτογαλία, και το λέω γιατί ο πρόεδρος του Eurogroup είναι ο υπουργός οικονομικών της, είχε κλείσει το πρόγραμμά της 100%. Δεν της έμεινε ούτε ένα προαπαιτούμενο βγαίνοντας. Άρα, στη δική μας περίπτωση, τι λογίζεται ως καθαρή έξοδος?
Εάν υπάρχουν δύο τρόποι να το σκεφτεί κανείς. Το ένα είναι καθαρή, σημαίνει χωρίς κάποια πιστοληπτική γραμμή στήριξης και κάποια ενισχυμένη εποπτεία. Το πρώτο φαίνεται ότι επιλέξαμε να μην το πάρουμε. Κατά την άποψή μου κακώς, γιατί θα ήταν μια επιπλέον ασφάλιση. Είναι σαν να επιλέγεις να οδηγάς το αυτοκίνητό σου ανασφάλιστος για να ισχυρίζεις ότι θα έχεις μεγαλύτερη ελευθερία. Αλλά τέλος πάντων το επιλέξαμε, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Το δεύτερο, την εποπτεία θα την έχουμε. Σε σχέση με την Πορτογαλία, σε σχέση με την Ιρλανδία, έχουμε αρκετές διαφορές. Το ένα είναι ότι είχαν κλείσει τα προγράμματά τους λίγο πιο γρήγορα. Το δεύτερο είναι ότι βγήκανε σε καλύτερο σημείο του διεθνούς και του ευρωπαϊκού κύκλου. Εμείς πρέπει να φοβόμαστε ίσως, ή όχι να φοβόμαστε, να προετοιμαζόμαστε και για μια κρύα μέρα στις διεθνείς αγορές. Επίσης εμείς βγαίνουμε έχοντας capital controls στις τράπεζες. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Είναι καλό που κλείνει το πρόγραμμα, εννοείται. Είναι απόλυτα σωστό ότι εν τέλει την ευθύνη για την πολιτική, σε μεγάλο βαθμό την οικονομική πολιτική, θα την έχουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι σημερινοί, οι αυριανοί, οι μεθαυριανοί. Αλλιώς κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου αυτό θα γίνει έτσι, μια χρονίζουσα κατάσταση. Δηλαδή δεν θα έχουμε την ευθύνη της πολιτικής μέσα στη χώρα μας, κάτι απόλυτα λάθος. Πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικά αισιόδοξος. Η χώρα βγαίνει από τα προγράμματα, έχει δυνατότητες, αλλά στο βαθμό που νομίζει ότι επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει υπερβολική φορολόγηση, έτσι ώστε να βοηθά ένα μεγάλο πελατειακό και κομματικό κράτος αυτούς που κάθε φορά επιλέγει, αυτή είναι συνταγή για να βρεθούμε πάλι σε εποπτεία και με πολύ βαρύτερα δημοσιονομικά μέτρα τότε, σε ένα, δύο ή τρία χρόνια από τώρα. Πρέπει να είμαστε αρκετά οξυδερκείς και να αποκλείσουμε μια τέτοια πιθανότητα.
Ξέρετε τι φοβάμαι, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, με βάση την εμπειρία των πολιτικών επιλογών των τελευταίων χρόνων, ακόμα και τώρα, ότι εάν πάμε σε μια λογική σύνδεσης κάποιου μέρους της ελάφρυνσης του χρέους με συγκεκριμένα προαπαιτούμενα τα οποία είναι πολιτικά δύσκολα, γι' αυτό δεν έχουν γίνει και μέχρι σήμερα, τότε ενδεχομένως να έρθει οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία και να σου πει «Α, οκ, δεν θέλω αυτό το μέρος της ελάφρυνσης, ας χρεώσω λίγο παραπάνω την ελληνική οικονομία για να έχω περισσότερο ήσυχο το κεφάλι μου». Και γι' αυτό δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα υπάρχει επαρκής αντίλογος ή επαρκής πολιτική αντίδραση εκείνη την ώρα. Όπως δεν υπάρχει τώρα, όπως δεν υπήρχε το 2014.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Χρειάζεται, για παράδειγμα, η δημόσια διοίκηση να τρέξει προς τα μπρος πολύ γρήγορα. Χρειάζεται. Δεν βλέπουμε όμως να έχει δημιουργηθεί και στην κοινωνία ακόμη ένα μεγάλο αίτημα προς αυτό. Χρειάζεται το σύστημα της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης να είναι περισσότερο αποτελεσματικό και περισσότερο και να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια. Εννοείται ότι χρειάζεται. Και πάλι είναι σαν να έχουμε συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό νομίζω ότι προφανώς για αυτά τα πράγματα δεν έχουν ευθύνη οι δημοσιογράφοι, καταγράφουν, οι οικονομολόγοι μετρούν και λένε ποιες είναι οι καλές πρακτικές, αλλά τελικά είναι οι πολιτικοί που εκλέγουν οι πολίτες που θα εφαρμόσουν τις πολιτικές. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν δεν αλλάξει τη δομή της οικονομία, όπως είπατε και στην αρχή, θα σερνόμαστε με κάποιο τρόπο οριζόντια και θα ευχόμαστε να μην μας βρει κάποιο κακό. Πιστεύω ότι μπορούμε πολύ περισσότερα.
Και κάτι τελευταίο, μετά από 8 χρόνια πλέον μνημονίων, προγραμμάτων, μετά από 8 χρόνια που μάθαμε ή τέλος πάντων σίγουρα θα έπρεπε να έχει έρθει σχεδόν το σύνολο του κόσμου πολύ κοντά με το πώς λειτουργεί μια οικονομία, με το γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ, τι κάνουμε, ποιος ο ρόλος των Ευρωπαίων και ποιος ο ρόλος ο δικός μας. Μαθήματα ελήφθησαν ή λίγο και τελικά ανακυκλώνουμε το ίδιο σκηνικό?
Είναι δύσκολο να μετρήσει κανείς ποια μαθήματα έχουμε λάβει και ποια ακόμη πρέπει να λάβουμε. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει κανείς να βγάλει μαθήματα και για το τι μας έφερε στην κρίση. Ακόμη ουσιαστικά δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τα βασικά για αυτό. Πώς δηλαδή η έλλειψη ανταγωνιστικότητας επί μία εικοσαετία έκανε τη χώρα να αναγκάζεται να δανείζεται πολύ από τις ξένες αγορές και επίσης έτσι ώστε να καλύπτει μία κατανάλωση που ήταν σε μεγάλο βαθμό φούσκα και επίσης ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι στα δημοσιονομικά μας. Ας θεωρήσουμε ότι τα μάθαμε αυτά, νομίζω σε ένα βαθμό τα έχουμε μάθει. Νομίζω ότι και το καλοκαίρι του 2015 μάθαμε ότι εύκολοι δρόμοι δεν υπάρχουν και ότι τα εύκολα συνθήματα μπορεί να καταλήξουν στο αντίθετο. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη και μέσα στο πρόγραμμα εννοείται. Εννοείται και από το ελληνικό πολιτικό σύστημα που θα έπρεπε να, είναι, να έχει μια πολύ διαφορετική και άμεση αντίδραση, αλλά και από τους ξένους, οι οποίοι τουλάχιστον στην αρχή δεν είχαν καταλάβει τα της ελληνικής οικονομίας και από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι περίπου παρετήθηκαν ή δεν ενδιαφέρθηκαν να την αλλάξουν, παρά μόνο στο δημοσιονομικό. Καλός ή κακός, ίσως είπαν αφήστε τους αυτούς εκεί πέρα στη γωνία τους, όσο δεν δημιουργούν ελλείμματα, εμείς δεν πρόκειται να επιβάλλουμε πολιτικές ανάπτυξης, όσο δεν μας ενοχλούν. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής η ευθύνη μιας χώρας για να αλλάξει πρέπει να έρθει από μέσα και όχι απ' έξω. Είναι σαφές ότι αυτό έγινε από ένα σημείο και μετά. Όπως επίσης είναι σαφές ότι όσο δεν υπάρξει αυτή η ενδογενής δυναμική για να αλλάξει η χώρα, θα πηγαίνουμε οριζόντια. Αυτοί οι οποίοι δεν θα την αντέχουν αυτή την κατάσταση θα φεύγουν από τη χώρα, τις σοβαρές επενδύσεις δεν θα έρχονται, μέχρι που θα ελπίσει κανείς ότι το πράγμα θα αλλάξει. Ας ελπίσουμε και ας προσπαθήσουμε όλοι μας να γίνει αυτό πιο γρήγορα παρά πιο αργά.
Κύριε Βέντα, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε στο σύντομο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλώς.